işleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdäniň seýşenbe güni eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Aşgabatda onlarça ýaşaýyş jaýy ýumrulýar. Ýaşaýjylar ýaşara ýer gözleýärler. Daşowda büdjet işärleriniň bir aýlygyny guruluşyk proýektlerine goşan tökmünde bermäge mejbur edilýändi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlar bilen Orsiyetin adatdan daşary ýütgeşik gatnaşygynyň boljakdygyna we Orsiyet bilen oňuşmagyň erwet zat däldi gowy zatdygyna ynanýandygyny aýdýar. Trump bu barada iki lideriň gatnaşmagynda Finlandiýanyň Helsinki şäherinde boljak summit başlamadan öň Putin bilen geçiren iki taraplaryň gepleşikleriniň çäginde aýtdy. Bu Trump mundan 18 aý ozal prezidentlik wezipesine girişeli bäri iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilýän dolu Talavalaýyk resmi ilkinji duşukdyr. Trump bilen Putinin arasındaky iki çäk gepleşikler diňe terjimeçileriň gatnaşmagynda ýapyk gapylaryň arkasynda dowam edýär. Bu gepleşiklerden soň beýle resmileriň gatnaşmagyndaky duşuň geçirilmegine garaşylýar. Hindistanyň Amritsar şäherinde ýerleşen Sri Guru Ram Das adyna halkara aeroportunyň gümrük departamenti gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge synanşmakda aýplap Türkmenistanyň ikraýatyny tutsak etdi. Times of India neşriniň 16-njy iýulda beren maglumatyna görä, ýekşenbe güni iki türkmen raýaty Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli uçurda Amritsar şäherine baryp, bahasy 40 000 amerikan dollaryna goly gyzyl şaýsepleri bir kanun geçirmäge synanşanda saklanýar. Gümrük resmileri ele salynan gyzyly konfiskasiýa etdi we ýolagçylar tutsak edildi diýip neşir Amritsarın gümrük resmisi Dipak Kumar Gupta salgylanyp habar berdi. Bu mesele boýunça Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Hindistandaky elçixanasy bilen habarlaşyp komentari almak sinanşıkları häzirlikçe başa varmadı. Belläp geçsek bu bir kanun gyzyl söwdaty bilen baglykda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda tutsak edilmegi bilen bagly ilkinji waka däl. 6-njy maýda Hindistanyň media serişdeleri Indira Gandhi adyna halkara aeroportunyň gümrük departamentiniň 19 kilogram gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge sinanşmakda aýplap Türkmenistanyň 28 raýatyny şol sanda 22 denany tutsak edendigini habar beripdiler. Şonu ele salynan gyzylyň ortaça 890 000 amerikan dollaryna barabardygy mälim edilipdi. Gürjistanyň içeri işler ministrligi ýurdun kömür käninäki tunelde üçüň çökmegi netijesinde 4 şahtaçynyň ölendigini we başga da 6 sansynyň yaralanandygyny aýdýar. Ministrligiň beýanatynda bellenilmegine görä bu helakçylykly waka 16-njy iýulda Tbilisiniň 200 kilometr günwatarynda ýerleşen Tikibuli sewitindäki Mindel käninde boldy. Maglumatda tunelin çökmegine metan gazynyň partlamagy sebäp bolanýaly bolup görünýär diýilýär. Kömür käninde howpsuzlyk düzgünleriniň bozulandygy ya da bozulmandygyny anyklamak boýunça derňewler geçirilýär diýip ministrlik bellede. Şu ýylyň aprel aýynda Agdalyan kömür käninde bolan wakada 6 şahtaçy öldi we başga da 3 sansy yaralandy. Bu kömür käni Sahnaşşiri atly gürji kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýar. Özbek jurnalisti Muhammed Bekçon Özbekistanda 18 ýyl demir gözeneklerin arkasında saklanyp adatlygy göwerilenden 1 ýyl gowrak wagt soň Birleşen Ştatlardaky maşgalasy bilen gaýtadan birleşdi. 16-njy iýulda Birleşen Ştatlaryň Seattle şäheriniň aeroportunda Bekçony agtyklary we gyýdylary garşy aldylar. Ol öz dogan garandaşlaryny 1999-njy ýylda tutsak edileni bäri görmeýärdi. Köp adamlar tarapyndan siýasy tutsak diýilip hasaplanýan 64 ýaşyndaky jurnalist 2017-nji ýylyň fevral alayında adatlığı qoyverilipdi. Geçen epdanın ahirinde özvek hakimiyetleri Bekçonun Birleşen Ştatları sapar etme üçün derur olan yurttan çıkış vizasını berdiler. Serhetsiz reportörler quraması Bekçonu dünyada en uzak vaqt tusoluqda saklanan jurnalistlerin sanuğuna qoşupdi. Şuylun yanvar ayında Qadaqistanda 52 özvek raayetinin helak bolmağına sebep olan avtobus yangını bilen bağlanşıqlı suut dinlenşiginin geçirilecek vaqtı kesitlenildi. 16-njy iyulda Qadaqistanın Demiradi Günvatarına Oktober regional suudu bu iş boyunca suud dinlenşiginiň 20-nji iýulda Irgyz etrap suudunda geçiriljekdigini mälim etdi. Bu suud dinlenşiginde ýangynda aman galan 3 sürücü we Asia Transit Service kompaniýasynyň 2 wekili suud öňüne çykarylýar. Ählisi Gadaq raýaty bolan 5 tutsak öz wezipelerinin hyýanatçylykly peýdalanmakda. Tehnik taýdan yaramsyz transport serişdesini kommersiýa maksatlar üçin ulanmakda we galplykda aýplanýar.